rīcības plāns, protams, mēs šobrīd apzinoties tos postījumu apmērus, saprotam, ka pašu spēkiem netiksim šeit galā, vairāk, es domāju, iedzīvotājiem palīdzību. Un tāpēc gaidām, tātad pēc jābūt arī varam ministram Skriņģu kungam, un mēs varētu runāt arī, protams, par valsts palīdzību iedzīvotājiem šī gadījumā. Tie postījumi pārāk lieli, jo mēs jau ar kaut ko saistošos bijām plānojuši kaut ko palīdzēt, bet, nu, neviens jau nebija reiknājies, ka tāds tik masveidīgi. Pašvaldībai varbūt nav tik katastrofāli liela, ja, bet nu, privātajam sektoram tiešām tā ir ciemos tā, ka faktiski neviena ēka nav, kurai nav nodalīt postījumi. Nu, tad es varu rēķināt, ja jums ir 10 ciemati, tad mēs varam, protams, runāt par miljoniem zaudējumiem. Ja.